Të dashur miq, do të jeni në shoqërinë e Rick Grabs me duke shfrytëzuar kohën.
Disa vite më parë e kisha shumë të vështirë për të zgjuar herët nga shtrati. Në vend që të kaloja një kohë të veçantë me Perëndin, vazhdoja të flija. Në atë kohë, unë shkoja në një kishë të madhe, ku takimet e lutjes ishin çdo ditë në orën 5 të mëngjesit. Unë i kërkova predikuesit për të marrë përgjegjësinë e hapjes së derës në ndërtesën e kishës për takimin e lutjes në 5 të mëngjesit. Predikuesi ishte i kënaqur që dikush e mori këtë përgjegjësi. Mëngjesin tjetër, kur alarmi im ra në 5:10 minuta, u zgjova më një herë. Nëse nuk do të zgjohesha herët, dikush mund të ishte para ndërtesës së kishës, duke pritur të hapej dera për të lutur. Ndërkohë, unë mund të isha duke fjetur në shtratin tim me premtimin se do të hapja derë. Mbani mend, marrja një përgjegjësie është një mënyrë e mirë për të zgjuar herët dhe të zgjuarit herët është një mënyrë e mirë për të shfrytëzuar kohën.
Dëgjues të dashur, ishit në programin Duke Shfrytëzuar Kohën nga LifeChangingSeminar.com.